za hranou.
Solidarita bývá často vnímaná jako levicové téma, označili tak mimo jiné politolog Pavel Barša, který v rozhovoru pro deník Právo kritizoval evropské sociální demokracie, které během minulých 25 let právě solidaritu ignorovaly. Některé solidární projevy z poslední doby popíšeme v následujících minutách. Uslyšíte, že solidární chování zdaleka není jen doménou levice, i když je pro ně možná charakteristické. Příjemný poslech přeje Magdalena Trusinová. V následujících minutách se podíváme na Šluknovsko, na Blízký východ i do Austrálie. Právě tamní projev solidarity může být pro mnohé z nás na první pohled hodně za hranou. V souvislosti s útokem psychicky narušeného muže, který zadržoval v kavárně v centru australského Sydney 20 lidí, se někteří Australané začali obávat o bezpečí a pohodlí muslimských cestujících v hromadné dopravě. Útočník z kavárny byl totiž také muslim a lidé v Sydney a okolí se báli viktimizace ostatních muslimů. Proto začali nabízet muslimským cestujícím přes sociální síť Twitter doprovázení. Více už Filip Koubek, redaktor českého vysílání rádia SBS pro Austrálii.
Ta iniciativa I'll Ride With You, což je vlastně twitterová iniciativa, dalo by se říct, tak vznikla poté, co byl ten únos v kavárně v Sydney na Martin Place. A Austrálie se staví k menšinám, dalo by se říci, ve světovém měřítku pozitivněji, nebo můžeme říct až pozitivně. A vzniklo to tak, že lidi měli pocit, že Austrálie a i možná širší společenství bude nepřátelské k muslimům a proto je potřeba je podpořit, protože lidem došlo, že ten bláznivý útočník, co zajmul těch 17 lidí nebo 18 lidí v kavárně, takže to není normální člověk a že to není prostě běžný muslim a že ten islám není radikální náboženství, tak jak se zdá z médií. A proto, aby podpořili lidi, byla to iniciativa v podstatě na té lidské úrovni, tak proto začali dělat ten hashtag na Twitteru.
Jak to celé začalo?
Jednoduše, že v autobusu číslo 373, který vede z Coogee Beach, což je taková pláž na jihu Sydney a vede na Martin Place právě na to místo, kde došlo k tomu únosu, tak jedna paní z Brisbane viděla, že muslimská žena se stydí, že se bojí za svoji víru a tak se jí snažila takto podpořit, takže v první řadě šlo o lidskou podporu jedné ženy druhé a bylo tam, že kdyby se ona jako muslimka bála za svoji víru, za svůj šátek, že ona jí prostě podpoří. No a postupně se to lidem zalíbilo a stalo se to takzvaně virálním.
Kolik je v Austrálii přistěhovalců a kolik z nich se hlásí k islámu?
Podle statistik australského statistického úřadu je v Austrálii asi 500 000 muslimů. To číslo se ale každým rokem zvyšuje a je to, co se týče populace, tak je to zhruba 2,5% australské populace, takže ono to není tak moc. Na druhou stranu, já třeba žiju v Sydney a v Sydney je jako ve velkém městě je muslimů více. Ono zajímavé na tom je, že vždy ti imigranti směřují většinou do větších měst a čím je město větší, tak tam naleznete větší procento imigrantů. To znamená, v Sydney jako takovém, v širším Sydney je těch imigrantů muslimské víry asi 5%. To znamená, je jich poměrně více než v celé Austrálii. A musím říct, že na ulicích jsou vlastně docela vidět, že muslimské šátky a prostě islám tak jako takový není skrytý a je přítomen.
Jaká je obecně australská přistěhovalecká politika?
Austrálie v dnešní době, řekl bych, silně závisí na imigrantech. A to nejen kvůli své demografické křivce, ale vůbec záměrem australských politiků je zvyšovat populaci v Austrálii, protože Austrálie je obrovský kontinent. Musím tedy říct, že v té vnitrozemské části je poměrně nehostinný, takže tam není zase tak snadný život. Ale Austrálie je velký kontinent a na to, jak je obrovský, je to srovnatelné se Spojenými státy, tak jeho populace je vlastně mizivá. Možná si to posluchači budou pamatovat z hodin zeměpisu ze základní nebo střední školy a populace Austrálie je zhruba 2-3 lidi na kilometr čtvereční, což je opravdu velice málo. Takže australská politika má záměr zvát imigranty. Každý rok se udělí občanství více než 100 tisícům nových lidí. To znamená, vůbec ten příbytek nových občanů Austrálie není způsoben jenom porody a příbytkem dětí, ale je tam celá řada imigrantů.
A jak je to s jejich integrací?
Co se týče té integrace, tak Austrálie samozřejmě v závislosti také na tom, kdo je u politické moci, tak se snaží lidi integrovat, ale zároveň jim zachovávat tu jejich vlastní kulturu. Takže Austrálie se snaží jakoby těžit z těch všech kultur a v Austrálii slovo multikulturalita není jakoby negativně konotované, jako je v Evropě, protože v Austrálii, když chcete si dát třeba jídlo, tak víte, kam si zajít, na čínské, na indické, a v podstatě se ta společnost snaží brát z těch kultur to dobré. Co se týče integrace, tak Austrálie je trošku jako Amerika, je to takový tavící kotel, takže mluví se anglicky, samozřejmě ta angličtina je velice přístupný jazyk, takže v podstatě se to integruje do takového zvláštního multikulturního anglicky mluvícího společenství.
Existují v Austrálii odpůrci přistěhovalců? Jsou třeba v politice přítomné ultrapravicové proudy?
V podstatě Austrálie má samozřejmě také odpůrce multikulturality a v Austrálii jsou skupiny, které se staví proti přistěhovalectví, ale nejsou velice zastoupené. V Austrálii, co se týče dlouhodobé historie, tak se u moci střídají dvě strany. Je to strana práce a je to liberální strana, které doplňuje ještě strana zelených. A ty strany mají docela, bych řekl, podobný přístup k těm kulturám. S tím, že ta liberální strana dnes je u moci Tony Abbott, tak jeho názor je, že kdo chce do Austrálie, ten musí, a to jsou jeho slova, kopat za tým Austrália. To znamená, ty lidi by měli si uvědomit, že by měli respektovat australskou kulturu, ale zároveň pořád ještě to není takové, jako se občas v Česku mezi lidmi rozšiřuje, že kdo chce do Austrálie, ten musí jako se z něj stát Australan. Tak to není, ale je to prostě tak míněno, že ti lidé by neměli jaksi podkopávat australské hodnoty a nahrazovat je svými, ale že je musí respektovat. Co se týče těch jaksi extremistických proudů mezi lidmi, tak říká se, že australští redneci neboli bougani, oni tady nazývají jakoby hloupí, maloměšťácký nebo vesnický australani, tak ty samozřejmě jsou intuitivně proti imigraci, ale řada obyčejných australanů nemá vůbec nic proti imigrantům a řekl bych spíš, že je přátelsky vítá.
Tolik z Austrálie Filip Koubek. Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou mluvíme o nečekaných projevech solidarity, které se objevily v posledních týdnech a měsících různě po světě. Slyšeli jste o Austrálii, čeká nás Blízký východ, teď se ale porozhlédneme po Česku. Vrátíme se do předvánočního zhonu, kdy kromě zhánění dárků a předvánočních slev proběhl také projekt Vánoční krabice od bot. V Česku s ním začal evangelický farář Mikuláš Vymětal. Zeptala jsem se ho, jak to celé vzniklo.
Před několika vlastně lety, kdy začaly ty pochody nenávisti proti lidem, kteří žijou v sociálně vyloučených lokalitách, tak jsem se najednou uvědomil, kolik je tam dětí, kteří žijou skutečně jakoby v chudobě a vyrůstají v takových jako bezútěšných podmínkách, naprosto izolovaný vlastně od svých sousedů. A přemýšlel jsem, jak to aspoň drobně jakoby narušit tu izolaci, udělat takový jako můstek přes tu propast. A pak je takový vnější, výchovný bych řekl, že Češi jsou docela štědrý, co se týká charity, a současně sami bojujeme s problémem rasismu vůči Romům, když se člověk podívá na ty diskuze na internetu a jakým způsobem tady to jako napětí, že se mnoho jakoby neromů bojí Romů a myslí si, že jsou příčinou jejich problémů a na druhou stranu těm chudým lidem chtějí pomáhat, zvláště když se to někde v zahraničí je daleko pomoc, tak jsem si říkal, že se dá začít od dětí, které rádi dělají dárky a posílají dárky někomu, že vlastně můžou jakoby děti bohatší pro ty chudší v rámci České republiky připravovat ty vánoční krabice, aby na ně trochu pomysleli a celou věc viděli najednou úplně v jiném světle.
A co je ideální do té krabice od bot dát?
Takové věci, které udělají radost a které k něčemu budou. To znamená určitou směs. Krabice od bot je na jednu stranu malá, na druhou stranu docela velká. Nevejdou se tam boty, nebo když se tam vejdou boty, tak už něco jiného, nebo kabát. Ale vejde se tam třeba šátek nebo čepice pro kluky, třeba baseballka. Vejde se tam plišák menší, pastelky se tam vejdou nebo fixky. Vejde se tam sešit, vejdou se tam nějaký hračky, co má to dítě samo rádo. Můžou tam být nějaké věci nový a i starší. Dá se to pak dosypat bonbonama třeba.
A podle jakého klíče se ty krabice od bot vlastně potom rozdělují?
Vlastně jsem převzal, jakým způsobem to děje třeba v Americe nebo v Německu, že ty krabice musí být dost přesně, aby udělali skutečně radost, tak musí být jednak dost přesně vytvořený a jednak pak musí být pro ty, kterým to opravdu radost udělá. Existují děti, které žijou v podmínkách sociálního vyloučení, o kterých tady ví vlastně sociální pracovníci, anebo třeba dětský lékaři, ke kterým ty děti chodí. A to jsou ti, kteří ty krabice dostanou. Tedy neposuzují to podle barvy kůže, ani podle toho, jestli ty lidi žijou v takzvaných getech sociálně vyloučených, nebo jestli žijou někde dohromady v domě s ostatním, ale podle toho, jak se o nich opravdu ví. A co se týká toho, jaké dítě dostane jakou krabici, tak ty krabice jsou přesně rozdělené pro kluky a pro holky, předškolní, tedy ve věku do 5 let, potom jako mladší školní věk třeba 6 až 9 let a potom starší školní věk 10 až 14 let. A hodí se tam taky do těch krabic knížka, to je jako docela dobrý nápad, lec, který romský děti nebo chudí děti si rádi čtou.
Dodává farář Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal. Teď se přesuneme na severovýchod republiky do Šluknovského výběžku, konkrétně do Krásné Lípy. V tamním komunitním centru Kostka se rodinám s dětmi rozdávaly krabice pár dní před Vánoci.
Dárečky pro vás připravili děti, které taky navštěvují mateřská centra, základní školy. A je to tradice již ze Spojených států a ze západní Evropy, kdy těm dětem nebyl lhostejný osud jiných dětí, protože ví, že třeba některé děti se mají hůř než oni. Tak, myslím, že jsme mohli zatleskat všem těm dětem.
Danielka, máš tady baterčatku. Kamelce, prosím.
Ještě nezostalo druhý, děkuji.
Danielce.
Helenka.
Ty už jsi trochu viděl, co tam je v té krabici, víš?
Jo.
A co jsi tam viděl?
Čokoládu, banáčka, lyžátka.
No, tak to je docela dobrý, víš?
Jo.
To už se na to těšíš.
Kuličky.
No.
Balónek.
A jak vypadá ta tvoje krabice?
Nevím.
Nevíš? Nenakukovala jsi zatím?
Ne.
O rodinách s dětmi, které na Vánoce dostali jen cizí krabice od bot, se mluvila s terénní pracovnicí Renatou Kučerovou.
My s nima pracujeme formou terénní anebo ambulantní formou. Terénní forma je, že pracovnice dochází po dohodě k ním domů a plní předem stanovené cíle, které si ten uživatel stanoví, které zase musí být v náplni té služby.
A typově, co to je třeba?
Jsou ty cíle konkrétní. Chci, aby moje dítě třeba se zlepšilo ve škole. Chci změnit bydlení. Chtěla bych si najít zaměstnání. Těch cílů je hodně. Jsou tam takový ty 4 základní úkony, které se pak ještě rozdělují na mnoho činností. A ty 4 základní jsou vlastně výchovně aktivizační činnosti, pak to jsou sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím a potom pomoc při obstarávání práv a oprávněných zájmů. Jo. Všechno se to týká dětí a hlavním cílem je vlastně minimálním je zastavit zhoršující se stav v té rodině, protože ona se nachází v nějaký životní krizi, neumí si prostě sama pomoci, potřebuje nějakou podporu. Takže minimálním cílovým stavem je to zastavit a optimální je zlepšit ty podmínky té rodiny a vlastně takovým tím výsledkem největším je blaho těch dětí, tak aby nemuselo docházet k odebírání dětí z rodin a aby mohly prožít důstojný život. Takže je to vlastně komplexní pomoc a podpora té rodině ve všech oblastech, které provází ten život.
Renata Kučerová z komunitního centra Kostka v Krásné Lípě. O Vánocích 2013 nachystali děti 1500 vánočních krabic od bot. Před loňskými Vánocemi se krabice sbíraly už na 23 místech v Česku. Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou mluvíme o různých projevech solidarity. Teď se zaměříme na Blízký východ, konkrétně na Izrael a Palestinu a na mírové iniciativy. Vyptávala jsem se na ně dlouholetého jeruzalemského zpravodaje Českého rozhlasu Břetislava Turečka, který v současnosti vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha.
Já jsem docela dobře poznal aktivity organizace, která se říká Rabíni za lidská práva, což můžeme vzít jako organizaci, která se zabývá jak lidskými právy, tak i vlastně její tezí je, že na Blízkém východě v izraelsko-palestinském konfliktu by bylo záhodno dosáhnout míru. A tato organizace, řekl bych, levicového zaměření je opravdu zajímavá tím, že vlastně ji zakládali liberální rabíni, a má pochopitelně i řadu světských nebo sekulárních stoupenců nebo aktivistů, kteří se k jejím akcím připojují. Takové, co je možná pro ně naprosto typické, co vystihuje tu jejich činnost, je každoroční, bývá to na podzim v září, v říjnu, každoroční pomoc Palestincům se sběrem oliv, protože v době, kdy Palestinci vyrážejí na svá pole na okupovaném západním břehu Jordánu, tak velmi často se jim v tom snaží v té sklizni zabránit radikální osadníci židovští. A za téhle situace vlastně do hry vstupují rabíni, tedy vlastně také židé, kteří nejenže fyzicky pomáhají se sběrem oliv, což je možná méně významná složka, ale oni jsou tam, oni natáčejí celé dění a vlastně přispívají k tomu, že za situace, kdyby tam nebyli žádní nestranní svědkové, tak ti Palestinci by opravdu mohli být terčem nějaké šikany a ničení majetků i fyzických útoků, ale ve chvíli, kdy tam jsou ti rabíni s videokamerami a navíc tedy židé, tak ten poměr sil se samozřejmě poněkud mění a tímto způsobem oni do toho vstupují a vlastně se tím se dospívá k tomu, že v těch drobných věcech se ta situace může svým způsobem uklidnit.
Vy jste zmínil organizaci, která má už ve svém názvu slovo rabíni a zmínil jste, že vlastně vznikla mezi levicovými nebo liberálními rabíny, ale že působí na okupovaném západním břehu. Mě zaujala organizace, která působí ve Spojených státech a jmenuje se Slim Peace, kde společně hubnou palestinské a židovské ženy. A tahle ta organizace vlastně vznikla v prostoru, kde se přirozeně stýkají obě ty komunity. Dá se zobecnit, kde vzniká víc mírových aktivit, jestli je to mezi židy nebo mezi Palestinci?
Aktivity tohoto druhu, týkající se nějaké spolupráce, tak zdaleka jednoznačně můžu říct, že vznikají na izraelské, na židovské straně. Těch důvodů je celá řada. Především u židů, kteří, zejména u těch, kteří pocházejí ať už třeba ze Spojených států nebo z Evropy, prostě je větší důraz, větší zájem o problematiku lidských práv. To beze sporu. Obecně v Izraeli je ohromné množství organizací, které mluví o míru, které se snaží hájit zájmy Palestinců, jejich lidská práva. V některých případech ti lidé židé hájí práva Palestinců mnohem více než práva samotných židů. Když mluvíme o palestinské straně, tak tam opravdu je těžké najít nějaké výjimky. Je třeba organizace bývalých bojovníků, kteří se snaží najít mír. Jsou to bývalí palestinští aktivisté ozbrojeného boje nebo toho ozbrojeného jejich aparátu bezpečnostního. Na straně izraelské jsou tam bývalí třeba důstojníci tajných služeb nebo důstojníci a příslušníci armády, kteří z pozice těch, kteří tím prošli, na rozdíl od těch salonních levičáků, kteří jenom s prominutím žvaní, aniž by v životě v Palestině byli, tak oni, že o tom vědí, jak ten boj je tvrdý, vědí, jak je nelítostný a tím spíše oni říkají, bychom do toho měli mluvit a snažit se tu situaci uklidnit, ale jak říkám, 95% těchto aktivit a aktivistů je na izraelské straně.
A jak je to vlastně s možností běžných, obyčejných, řekněme, Palestinců a Židů potkat se, setkat se v nějakém přirozeném prostoru, jako třeba ve škole? Existuje vůbec tahle možnost?
Samozřejmě, že existuje, je to okrajové. V Palestině je velmi těžké, tam dochází k tomu, že vzpomínám si, že na univerzitě Bir Zayt u Ramaláhu například, abychom viděli ten paradox, ta společnost je velmi zradikalizovaná a nedávno tam třeba zakázali vstup izraelské novinářce Amíře Hasové, která je známá svými extrémně propalestinskými názory. Nicméně ona je Izraelka a organizace studentů na univerzitě Bir Zayt prostě bojkotuje Izraelce. Takže oni tam nepustili novinářku, která celou svou kariéru vlastně zasvětila boji za práva Palestinců. To je samozřejmě velký paradox. Jinak jsou takové možnosti daleko více zase v samotném Izraeli, i když je to těžké, protože i tam se společnost a politická scéna velmi radikalizuje. Víme, že před pár týdny židovští extrémisté vypálili jeruzalémskou školu, kde se společně učili arabské a židovské děti, takže vidíme, že ten extremismus a rasismus je přítomný na obou stranách. Ale v Izraeli těch možností je mnohem více. Mnohokrát jsem byl na nějakých setkáních, kde prostě byli jak židé, tak arabové. Někdy si notovali, někdy se velmi tvrdě pohádali, ale vždy to bylo v nějakých korektních mantinelech jakési diskuze.
My mluvíme o mírových aktivitách teď, kdy v létě proběhly boje v pásmu Gazy, na podzim potom nepokoje na Chrámové hoře. Dá se říct, že aktivisté nějakým způsobem reagují na to aktuální dění. Připomeňme, že v březnu se blíží předčasné volby. Je tam jakási korelace mezi tím, co se aktuálně děje ve společnosti a tím, jestli přibývá nebo ubývá mírových aktivit?
Tak samozřejmě, že ty zavedené organizace v době nějaké vyhrocené situace, zejména tedy ozbrojených konfliktů, kdy jsou i mrtví a tak dále, tak se snaží využít té vlny zájmu nebo toho, že je to prostě aktuální a bolestné často téma a upozorňují na ty své kauzy. Obecně ale trend, bohužel bych řekl, je takový, že zkrátka dnešní doba mírovým aktivitám a lidskoprávním aktivitám v tomto konfliktu izraelsko-palestinském nepřeje, že obecně levice je na ústupu, že naopak, jak už jsem říkal, radikálové na obou stranách mají navrch. Kdyby dnes byly volby v Izraeli, tak by patrně vyhrála pravice a osadnické skupiny. Kdyby byly volby v Palestině, tak vyhraje Hamas.
Břetislav Tureček z Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. A to už je z pořadu Za hranou vše. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.